Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску адбыўся з'езд партыі БНФ на безальтэрнатыўнай аснове старшынём партыі пераабраны Алексей Янукевіч. Тысячы людзей развіталіся ў Менску шматгадовым капітанам хакейнай зборнай Беларусі Русланам Салеем. Падворшую мае адбыцца 20-ты бардаўскі фэст «Аршанская бітва».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Каіры сёння ў выніку сутыкненняў дэманстрантаў з паліцыі былі параненыя каля 450 чалавек. Інцыдэнт адбыліся падчас паліцэйскай аперацыі па вызваленні ад маніфестантаў гарадской тэрыторыі паблізу будынку ізраільскай амбасады. Дэманстранты кідалі бутэлькі з запальнай сумесю ў паліцэйскія машыны. Напярэдадні ў Каіры здарыліся масавыя забурэнні ля будынку амбасады Ізраіля. Паліцыя не ўмешвалася, калі натоўпы людзей знеслі загароды ля амбасады, уварваліся ў будынак і пачалі выкідаць дакументы праз вокны. Але пазней у сутыкненнях з паліцыяй загінулі прынамсі 3 чалавекі, больш за 1000 атрымалі раненні, 300 з іх самі паліцэйскія. Амбасадары Ізраіля і дыпламаты з сем'ямі пакінулі Каір сёння раніцай на ізраільскім самалёце. Для падтрымання кантактаў з урадам Егіпту ў Каіры застаўся адзін толькі консул ізраільскага пасольства. Заходнія краіны асудзілі напад на амбасаду Ізраіля ў Каіры. У прыватнасці, ў заяве канцылярыі прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Дэвіда Кэмерона гаворыцца аб неабходнасці захавання Егіптам міжнародных абавязацельстваў па ахове дыпламатычных прадстаўніцтваў. Арабская ліга выступае супраць замежнага ўмяшання ў сырыйскія справы. Пра гэта паведамляе сырыйскае інфармацыйнае агенцтва Сана, цытуючы словы адчольніка лігі Набіля Аль-Арабі падчас перамоваў у Дамаску. У Дамаску Аль-Арабі правёў перамовы з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам, спрабуючы пераканаць яго спыніць крывавае здушэнне антыўрадавых пратэстаў у краіне. Арабская ліга заклікае Асада спыніць рэпрэсіі супраць апазіцыі ды распачаць палітычныя і эканамічныя рэформы. Ад пачатку антыўрадавых выступаў у Сырыі ў сярэдзіне сакавіка сілы бяспекі гэтай краіны забілі прынамсі 2200 чалавек. У Лібіі паўстанцы сцвярджаюць, што блізкія да захопу гораду Бані-Валід, аднаго з 3 гарадоў краіны, якія ўсё яшчэ знаходзяцца пад кантролем прыхільнікаў зрынутага рэжыму Муамара Кадафі. У камандаванні паўстанцаў заявілі, што іх атрады знаходзяцца за 2 кіламетры ад цэнтру Бані-Валіда і сустракаюць на сваім шляху жорсткі супраціў. Баі ідуць на подступах да роднага горада зрынутага дыктатара Сірта. Сёння скончыўся тэрмін ультыматуму, выстаўленага прыхільнікам Кадафі адносна мірнай здачы тэрыторыі новаму ўраду краіны. На подступах да Бані-Валіда з пачатку штурму забітыя паводле паўстанцаў 4 чалавекі, ёсць шматлікія параненыя. 3 з ліку загінулых – людзі Кадафі. У Яраслаўлі каля 100 тысяч чалавек прыйшлі сёння да спорткомплексу «Арэна-2000» развітацца з загінулымі ў авіакатастрофе хакеістамі каманды «Лякаматыў». На жалобнай цырымоніі, якой прыйшлося падоўжыць за вялікай колькасці людзей, прысутнічалі прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, а таксама шматлікія расійскія хакейныя каманды і хакеісты з-за мяжы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны